Neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio piedāvā.
Ķepa uz sirds. Par viņiem, mūsu pašiem labākajiem draugiem. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Labrīt, labrīt, esiet sveicināti visi šajā lieldienu rītā. Visi, kas ieslēguši Latvijas Radio 2 un gatavi pavadīt šo stundu kopā ar mums Ķepa uz sirds. Mani sauc Inesa Krēcberga un ar mani šajā rītā ir lieliska dzīvnieku draugu kompānija Raiba kā lieldienu ola. Šodien tā var droši teikt. Šodien pie mums ciemos ir brokastu radio vai radio brokastu raidījumu vadītājs, suņu kaķa un vistu saimnieks Kaspars Upaciers, jeb UFO, labrīt!
Labrīt!
Pie mums ciemos ir svaigēšanas eksperte, suņu kaķa un vistu saimniece Diana Kontakeviča, labrīt!
Labrīt!
Un pie mums šodien ir arī ciemos mūziķis, dziedātājs un suņa saimnieks Gatis Mūrnieks, labrīt!
Labrīt!
Gatis šodien sarūpēs īstu lieldienu pārsteigumu, kādu muzikālu jaunumu, bet par visu pēc kārtas.
Ķerpa uz sirds, diskutē.
Nu tā, nu kas ir tās par lieldienu brokastīm bez olēšanas? Man arī ir līdzi dažādas sakrāsotas olas, kuras mēs vēlāk pamēģināsim olu kaujas. Kā jūs parasti krāsojat, nekrāsojat? Ir kādas receptes, tradīcijas? Sāksim ar Kasparu.
Nu jā, mums ir tāda tradīcija, kad sestdien, jau man liekas vairāk kā 10 gadus, nu, tā kā vakardien, sestdienā, sabrauc draugi, un tad mēs visi draudzīgi krāsojam olas, lai ir ar ko šodien rīkot kādas cīņas vai ripināt vai kā savādāk.
Nu, kādas tās receptes ir?
Nu, tur, tā, to nodarbojas sievietes, vai ne? Tātad, un meitenes, un arī bērni piedalās. Tātad, nu, tiek tradicionāli krāsots tur, nu, tajās mizās un tur vēl vis kaut kādos tādos augos un tā. Un tad arī, protams, tiek, nu, laist lietā arī krāsas. Nu, tad atsevišķi tiek novārītas olas un tās gan laikam pēc tam īsti pareizi ēst nebūtu, bet, nu, ir baigi smuki.
Kaspars, tad tu esi vairāk atbildīgs par to olu sarūpēšanu, aizejot līdz vistu kūtiņai, ja ne tālu?
Nē, mans uzdevums šī gadījumā vairāk ir rūpēties par to, nu, par galdu.
Par uzkodām?
Jo, nu, mēs esam, nu, tur sanākam, nu, vairāki 10 cilvēku, nu, tā kā mums tur tāds diezgan tāda pamatīga ņemšanās vakardien bija, un tad mēs tradicionāli vāram zupu uz lielā katla, un tad draugu ģimenes brauc ar, no, protams, ar nu, jau var ir mazbērniem, vai ne, un tad tur katra saimniece ir kaut ko sarūpējusi, attiecīgi lieldienām ir tas viens, tas ēdiens kaut kāds, tas pascha, vai kā viņi savus tāds liels, tas, un tad ir biespiena sacepumi, un kas tik tur viss nav.
Pagad, tā laba ideja īstenībā iesāk, jo to lieldienu svinēšanu jau tā pāgrāk. Kā Diāna jūsu ģimenē?
Mums viss ir mierīgi, bez lieliem tusiņiem. Svinam tīri savā ģimenes lokā un olas parasti krāsojām tradicionāli tajā sipola miziņās, bet nu jau otro gadu izmēģinam to vīna recepti, kad olas vāra vīnā. Sarkana vīnā,
tur rozā vīnā un kā tas
jā, un baigi smuki spīd, un es vienkārši priecājuši par to izskatu, un tas kaut kas jauts.
Nu, man sīpulu mizās reka tradicionāli šodien sanāca, tā kā būs jāmēģina. Gati, kā tavā ģimenē tiek svinētas lieldienas?
Nu, bieži vien jau es to rīta daļu noguļu, tad es esmu bieži vien arī palaidis jau visu garām, bet nu, arī jau droši vien ar olu kaujām, ar foršu latviešu mūziku fonā, ar olu krāsošanu, kaut kā tā pa vienkāršo. Nekā tā ļoti, ļoti krāšņi, bet vienkārši un ģimeniski.
Nu, redz, tad lieldienas ir tādi svētki, kad olas ēd pat tie, kas neēd visu gadu citreiz. Kā ir jūsu ģimenē ar to olu ēšanu? Redzi, Kaspars jau teica, ka nevienmēr viss ir jāpēd, bet kā jums ir tās olas garšo, negaršo, un vai jūs dodat arī saviem dzīvniekiem, un cik daudz?
Nu, tā kā mums ir vistas, tad vistu olas, mūsu pašu vistu olas es suņiem nedrīkst dot.
Jo?
Nu, tāpēc, ka tās aiziet cilvēkiem. Nē, nu tā, kad ir kaut kāds ieplīsušs vai kāds, jā, es suņiem dodu. Nu, tas ir pilnīgi normāli. Man suņi ir svaigādā, es viņiem dodu jēlo gaļu. Tas man tur vesels stāsts, kā tas viss tur notiekās, un tad, nu, tad es ik pa brīdim kaut ko piešauju klāt. Tur kādreiz kādu olu, kādreiz kādus rīsus, kādu biespienu, tā.
Diāna jau noteikti teiks, ka tas ir ļoti pareizi, tā svaigēšana un olu
došana. Es pilnīgi visiem iesaku, kaut vai tas, kad pēc tam kaku ir trīs reizes apmēram mazāk. Ja? Nu, un arī, protams, ka tam dzīvniekam tas ir, nu kā, nu, loģiski, kas ir suns. Suns ir vilks, un ko vilks mežā, nu kur viņš, ko viņš bulciņas kaut kur dabon, vai viņš dabon kaut kur kādas dārzeņas, taču ne. Nu, dārzeņi vispār jau suņiem, tas tā. Tā ir tāda ākstīšanās.
Man ir emocija, ka UFO ir klausījies visus mūsu ierakstus.
Ļoti pareizi pieeja, pareizi.
Jā, patīkam pārsteicoši.
Nu kā, man radiniekiem ir kautuve, un tad es braucu pakaļ un ņemu uzreiz pilnu saldētavu ar dažādiem. Nu, kas jau suņiem vislabāk ir kuņģi un visādi. Es ļoti atvainojos, ka tagad mūs varbūt klausās pie galda, bet kuņģi un visādi kapāti, labumi un cīpslas un viss. Respektīvi, viss tas, kas neaiziet cilvēku galdam, tas viss suņiem ir vienkārši viss tā kā vajag. Un man ir arī, tā kā man tie suņi bijuši vairāk, un šobrīd ir vairāk suņi, tad, ja piemēram, kaut kas suns vienā brīdī, man mums ir viss tā, ka suns vienā brīdī tādu pārtika, šitādu pārtika, viņš, nu, viņš negrib. Un iedod viņam svaigo, un tur viss ir kārtībā, viss sakārtojās, un viss ir baigi labi.
Diāna, ko tu komentētu, cik bieži tās olas var dot dzīvniekiem? Suņi jau vairāk tā kā grib ēst, un vai mēs paši nepārēdamies, un galvenais, vai tos dzīvniekus mēs nepārbarojam?
Es droši vien atkarīgs no tā suņa, no situācijas. Nu, es ieteiktu reizi nedēļā, noteikti, katram sunim pa olai. Ja tas ir liels suns, viņš var, protams, kādas divas apēst, bet tad ne jau vienā reizē, bet sadalītajā nedēļas ietvaros. Mazam sunītim var izmantot paipalolas, bet ja ir kaut kādas pēcoperāciju periodi vai vienkārši imunitāte ir cietusi no kaut kā, tad var arī padot katru dienu un pabūstot to organismu ar olu maģisko spēku. Jo viņš tiešām ir fantastisks produkts. Un ola ir vienīgais produkts uz visas pasaules, kurš ir pilnībā sabalansēts. Ja suns apēd viņu ar čaumalu, tad tur ir gan kalcijs, gan visi vitamīni un minerālvielas, kas nepieciešamas organismam.
Bet, nu, citi gan speciālisti saka, to čaumalu var būt tā uzmanīgi, tad viņi pirms tam vajagot varbūt tur sakapāt un varbūt pat samalti, jo tad viņi tur var kaut ko...
Tas kā, jā,
process
tas ir gan no dzīvnieka atkarīgs, gan...
Bet es arī ieteiktu suņu saimniekiem bišķi pavērot, un, piemēram, mums viens suns bija, nu, mums, man tā likās, ka viņiem ir kaut kāda alerģija, nu, retriever vispār ir ļoti alerģiski suņi, un ir īpaši uz pārtika, un tad, nu, tad vienkārši pavērot, nu, ja tam sunim tur nav labi no tā vai cita ēdiena, tad, nu, tad to izņemt ārā vienkārši.
Jā, un ar olām var arī viegli pārduzēt. Un tad var noķert arī vēdergraizes. Tāpēc pareizi jūs sakt, ka vajag pielāgot, paskatīties, kā tas dzīvnieks reaģē.
Bet labi, bet vai tiešām lieldienas ir labs laiks, lai dot olas dzīvniekiem, ja agrāk nav dotas? Un vārītas vai tomēr labāk jēlas?
Tomēr labāk jēlas, tas ir dabiskāk. Tāpat kā jau UFO teica, ka vilkam mežā neviens neko nevār, ja viņš atrod olas, viņš apēd jēlas. Bet, nu, protams, ja suns visu cauru gadu nav ēdis olas, tad lieldiena nav tā diena, kad viņam pēkšņi jāsākt viņus dot. Jo priekšā ir brīvdienas, un ja būs tās vēdera graizes vai kaut kāda cita reakcija, jūs arī netiksiet pie daktera.
Arī fakts, jā.
Un vispār jau suns visu pats iztīra. Tur, piemēram, mūsu gadījumā notiek, nu, ir bijuši gadi, kad mēs, teiksim, taisam tur speciāli trasi uztais, un tad notiek tā sola ripināšanas. Nu, bērniem. Nu, tagad tā ola aizripo.
Nu,
tu vari labradoru noturēt tajā brīdī, nu tā kā nē. Nu,
tur,
protams, ka viņi tur reizēm pārēdās ar, un tā, un tad, nu labi, nu ir nākošā dienā tur ķēzi kaut kur. Nu, no
svētkos jau laikam visi pagrēko, arī dzīvnieki.
Tur Gatis klausās, kā ir Džema, da būs olu šodien vai nē? Kā ir?
Man vispār ļoti nepatīk dot ēdienu no galda, un, jo man ļoti arī tā kā nezinu, kaitini, kad man skatās acīs un lūdzās, tas suns kaut ko arī, kad es ēdu kaut ko tādu, ko viņam nedrīkst tādu dot, vai ne? Tāpēc es parasti pagaidu, kad visi ir pāduši, tad saiznes kaut kur nārā iedodu.
Tu esi mans draugs, ķepus sirds.
Turpinam svinēt lieldienas šajā rītā kopā ar jums Latvijas Radio 2 klausītāji. Ar jums joprojām ķepa uz sirds Inese Krēcberga ar lieliskiem viesiem šodien Gati Mūrnieku, Diānu Kontakeviču un Kasparu Upacieri. Mēs jau te lieldienu tēmu aizsākot sākām runāt par to, ka ļoti daudz arī jūs, mīļie klausītāji, šobrīd brokastojat un noteikti arī šīs brokastis vēro mūsu uzticamie draugi un tik daudz nespēja pretoties tām suņa žēlīgajām acteņām un gan jau kāds dabon šodien no galda visādus labumus. Gati, kā tu tik prātīgi esi izdomājis nedot sunim no galda, jo ļoti daudz jau salūst?
Nu, es ar to cīnos jau visu džemas dzīvi, tāpēc, ka es zinu, kad man ir, pieņemsim, radinieki vai draugi, kas kādreiz nogrākojas un kaut ko jau gan jau, kad iedod man aiz muguras vai kaut kā tā. Un es redzu, kā tas suņuks mainās, vai ne? Kad es
vizuāli mainās, sāksim ar to.
Gan vizuāli, jā, gan arī tajā attieksmē pret manīm, kad es pats ēdu un kad viņš kaut kur blakus skatās. Un es viņam saku, bet klausies, džem, es tā, kad tu ēd, es taču uz tevi neskatos acīs un nelūdzos, tu tavu sauso pārtiku vai kaut ko tādu. Nu, jā, ne jau vienmēr izdodās varbūt ignorēt tās suņa actiņas, bet es ļoti, ļoti cenšos un vienmēr esmu centies. Jā, un vienmēr esmu mācījis, ka es uzskatu, ka dzīvnieks vairs nav tā kā agrāk. Bija vienkārši suns, kas ēd visu, tu viņam vari tur atdot no šķīvi, lai viņš izlaiz tur visu, izēd kaut kā tā.
Un suņi jau patiesībā ir ļoti gudri, viņi ātri redz, no kura neko nevar dabūt, viņi pārslēdzās uz citu upuri, tā es to saucu. Kas par kā jūsu ģimenē?
Pa lielam jau visi zina, ka suņiem nedrīkst dot.
Kā jūs to nokomunicējat?
Nu, vienkārši pasakam, ka suņiem no galda neko nedod. Bet es gan gribētu redzēt vienu suni, kurš nesēž un neprasa. Manā dzīvē tāda, es tādu suni neesmu sastaps, kurš, protams, ja viņš ir kaut kur iespundēts vai kaut kur, nu nav tur klāt pie galda, bet tajā, nu, piemēram, tajā ģimenē ir suns. Nu, tad jā, bet ja ir suns, nu viņš suņi vienmēr sēž un baigi, nu lūdzu kaut ko, ja.
Tad jūsu tajā tusiņā, ko jūs rīkojat jau dienu,
jā, nu mēs mēģinām, bet tas pilnīgi skaidrs, ka kāds kaut ko iedos, vai viņš arī nočieps. Man ir, teiksim, tā viena kuca, kas mums ir, tā arī pašiverē pa galdu, tāpēc mēs visu nokopjam vienmēr, neko neatstājas galdu. Otra kuca kal, nē, nu tas ir, nu, to nevar izmācīt. Es nezinu, kurā brīdī noteikti tas lūzums, ka viņi pēkšņi saprot, ka viņi var arī tikt pie galda klāt, ja. Tad vienkārši tad tajā svētku reizē, nu vienkārši iedod mazāk, jo viņam ir, nu kā sunim jau vajag pilnu vēderu, un tad, nu, ja viņam tur tajā dienā, nu, pēc maniem aprēķiniem, tiem suņiem es dodu tur kaut kādu 600 gramu dienā, bišķi varbūt vairāk vai mazāk, tad es vienkārši viņiem tajā dienā, tajā svētku dienā viņš dabūn mazāk, vai varbūt vispār neko nedabūn.
Pagad, Diana, bet tas varētu būt labs ieteikums, ja mēs zinām, ka būs svētki un pieēdīsimies gan mēs, gan arī mūsu mīluļi, tad tiem suņiem varbūt iepriekšējā dienā mazāk dot. Ja tev ir labāks ieteikums, kā nepārbarot suni svētkos?
Nu, vislabākais ieteikums ir izolēt suņus no ciemiņiem, kā to daru es. Bet, nu, protams, tas nevienmēr ir iespējams. Man ir tāda iespēja, man ir atsevišķs dārzs viņiem, tāpēc viņi netiek pie ciemiņiem un ciemiņi netiek pie viņiem. Bet jā, jūs zinat, kā būs tāda situācija, var arī dienu pēc tam nebarot tik daudz. Jo, protams, ja jūs būsiet pirms tam viņu paturējis badā, viņš būs rīgāks, nekā viņš varbūt būs arī labi paēdis dienu pirms tam.
Atslodzes dienas ir labas ne tikai cilvēkiem, bet arī suņiem. Es esmu lasījusi, ka...
Jā, mierīgi varu, ka reizēm nav slikti izlaist. Ir īpaši šeit bijis kaut kādi smagie gadījumi. Nu, tad labāk viņam tajā dienā neko neiedo, ka iedo kaut kādu savu rīs un visu.
Bet tas tā ir, kad apmēram, ja suns diennakti neko neēda, tas ir tā kā cilvēkam tikai kāds 12 stundas neēst. Atšķirās tā uztvera vai tas zarnu trakts?
Tas arī atkarīgs no tā suņa lieluma. Mazam sunītim tas būs diezgan traki. Lielam sunim viņš pats var 3 dienas neēst un viss būs labi.
Nu salīdzinām to pašu vilku. Nu?
Jā.
Vai vilks dabūn katru dienu? Mm. Vienā dienā viņš pieēdās tā, ka viņš nevar vispār paiet un pēc tam, kad nedēļa varbūt viņš kaut ko mēģina noķert.
Jā, bet mums jau suņi un kaķi ir mūsu mīlulīši un mēs jau mākam izrādīt to mīlestību ar ēdiena palīdzību. Nu visur tas ir un šodien visā
nē,
Latvijā, katrā mājā.
Nevajag. No šī tā vajag kratīties vaļā, jā. Ar dresūrai tur varbūt tas ēdiens, jā, bet tā mēģināt maksimāli no tā ēdiena varbūt sev pasargāt.
Vai ir kādi produkti lieldienu laikā, ko labāk nedot dzīvniekiem? Nu, viens moments, ko es izlasīju, ko nebija pamanījis, kas varētu būt interesants, redz, Kaspars jau ieminējās par to olu ripināšanu, suņi skrien pakaļ, bērni, bet daudz arī ripina tās šokolādes olas, un tās jau nu galīgi, nu, viņas ir ļoti bīstamas suņa veselībai, pat dzīvībai, un varbūt to tā neiedomājās, jo tas suns paņēma, viņš uzreiz apēda, varbūt ir vēl kaut kādi produkti.
Nu, jebkuri pārāk saldi produkti un pārāk sāļi produkti. Neviens no viņiem nebūs labs sunim. Ne tā desa, ne tas siers, ne šokolāde un visi citi tādi saldi tipa produkti. Bet es tā pieļauju, ka šokolādes olas taču neviens neripina. Tās uzreiz ielido bērniem vēderā.
Nu jā, bet zikai arī viesībās, nu pēkšņi tas atnāk ciemiņi un tur ir kaut kāds mazais. Un tas mazais ir, nu teiksim, tur 3-4 gadu vecs un viņam ir drome, piemēram, iedevusi šokolādu, nu, piemēram, viņam pēkšņi šokolādes konfekti. Nu, skaidrs, ka nu, tas, nu, viņš ar to suni padalīsies. Pat neko sliktu nedomājot, ja? Nu, tad ir zināmas procedūras, ko vajag ar sāli, ar šitām te lietām tūstais tā, kad viņš pa visiem galiem nāk ārā šokolādu un viss ir labi.
Izskatās, ka tev ir pieredze jau bijušajā jautājumā. Jā, tu runā protams, par huņu skalošanu nu, tā, ar sāli.
Protams, jā. Iedod rītīgi sāls ūdens atdzerties uzreiz. Bieži vien atbrauc arī ar nu, draugu atbrauc ar kaut kādiem saviem suņiem, tad visu laiku tā kādam ir visu laiku tie suņi jāpieskat, lai tur kaut kāds problēmas.
Jā, bet šodien mēs runājam tādā lieldienu tradīcijas, olas un galvenais simbols, protams, olas sakarā ir vista, bet par vistām runāsim atsevišķi un pēc neliela brītiņa palieciet kopā ar Ķepa uz sirds.
Visur kopā. Ķepa uz sirds.
Turpinam svinēt lieldienas šajā rītā ar Latvijas Rādio 2. Ar jums joprojām Ķepa uz sirds un mūsu lieliskie viesi šodien Gatis Mūrnieks, Diāna Kontakeviča un Kaspars Upacieris. Nevelti piesakot Diānu un Kasparu, es minēju vārdu vistu saimnieki. Jā, arī vistas kļūst arvien populārāki mājas mīluļi. Kaspar, kā tava ģimene izlēma turēt vistas?
Tu kaut kā vienā brīdī... Es tā kā teicu, būtu labi, mūsu mazbērni, mēs tā kā mums ir arī diezgan, nu paliels zemes gabals, tad vienu brīdi mēs pat bijām apspēruši, varbūt mēģināt tā kā tādu ekoloģisku un bez ģēmo kaut ko tur audzēt un tā, bet tas ir to ciklu uztaisīt, nu tādu tīri ekoloģisku, man liekas, ir baigi grūti, pat faktiski neiespējami šodien. Un tad, nu, kaut kā tā, likas, mazmeita ir, kāpēc, lai viņai nebūtu kvalitatīvs tas ēdiens. Un tā vienā brīdī tā maz pamazām sākām ar eksperimentēju, paņēmām no, tur pat tās tīnužos, viena kaimiņi tur nodarbojās ar vistām, viņiem ir tur vairāk simti vistas, tad viņi iedeva trīs tādas, nu, drošākas vistas, no kurām viena ir tā slavenā Benita,
Benita,
kas bija nu, šausmīgi komunikabla vista, viņa jau gan bija gados, un jāsaka, šobrīd jau viņi ir jau tajā saulē, diemžēl, vai ne? Nu jā, un tad, nu tad, jā, bija skaidrs, kā tas viss notiekās, vai ne?
Bet tā galvenā ideja bija, nu, tā kā, nu, eko dabisko olu dēļ, vai tomēr viss tā kā interesants mājas mīlis?
Gan, gan. Nu, un tad sievai, protams, tur tagad mums ir vairākas, nu, tur vairāk ar to sievu ņemās. Faktiski viņi arī ņemās. Es tikai tik daudz, cik jau vai kaut kāds tur kaut ko uztaisīt, nu, ja kaut ko vajag.
Nu, tādu saimnieciskos darbības.
Kūtiņo, kal vēl vienu, vai ne, un tā, bet...
Cik tad jums ir vistas tagad?
Mums šobrīd ir pie 30 vistām.
Oho!
Un tur ir tā dažādas šķirnes, un tad ir tās lielās, un tad mums te bija veseli ņemt ar gaiļiem, un tad mēs arī paši to inkubātoru tur ņēmāmies, un tad, tad bija gaiļu cīņas, un tad mums tagad ir divi bari, un tad... Jo tos džekus jau laist kopā nevar, viņi tur uzreiz ir līdz nāvēji.
Vai ir tā ideja webkamera, nu, kur jūras ērgli skatās, varētu upacier ģimeni arī to dzīvo kameru?
Es plānoju vispār uzlikt
Redz,
webkameru.
Redz, kāda ideja, jā.
Dīvā. Jo interesanti, viņas tur tā viņam, un tur visi tā baigi sakārtos, tur tā hierarhija vai nekas.
Ko tu esi sapratis pēc hierarhijas? Kā tur viņiem ir? Viņiem matriarhāts, patriarhāts, kā tur tā dzīve notiek?
Ne, nu tur, kur ir, tur, kur nav gailis klāt, vai ne, tur, kur mums ir tāds, nu tās pārtās dēvis, tās lielākais bars, tur viņas tur pašas kaut kā savā starpā tur nu, kaut kā izregulē to, bet tur, kur ir gailis, nu tur jau ir gailis, nu viņš tur tās vistas tur visu laiku gana, bet arī reizēm arī viņš dabūna no tā vistām pa tauru, tā kā tur tā viss nav. Bet viņš no rīta uzreiz viņš dzied, ka viņi nāk ārā, viņš uzreiz arī izdara to, kas viņam jādara džekam. Nu, tur viss... Tā.
Man uzreiz jautājums, Diāna, var arī papildināt, vai gailis tiešām dzied konkrētā laikā?
Jā, piecos no rīta. Un kas interesanti, jo man ir katru rītu jābrauc, es apmēram ap 5 braucu uz darbu, viņi 5 dzied.
Gaiļa dziesmas pavadībā.
Un tad, kad nomainījās tie pulksteņi, tad ir kā palika pa stundu ātrāk. Tad viņi kaut kādu strēķi nedziedāja, bet tad viņiem arī tas pulkstenis nomainījās. Un vispār viņi visu baigi dara pēc pulksteņa. Mums ir arī tāds pēļu vistas, nu, zini, kas ir pēļu vistas, viņš tāds, tā ir vispār pēļu vistas ļoti laba, nu, kā, nu, viņi, nu, viņi nedrīkst, viņi var aizlidot un aizskriet arī šausmīgi ātri, bet viņi ir ļoti laba signalizācija, jo līdz ko viņi redz kaut kur kaut kāds tur vanaks, kaut kā viņi uzreiz baigot trādrīt uztais. Un tie vispār, un tās vistas, piemēram, pulkstenis 4, viņām ir jāiet pie miera, nu, pēcpusdienā. Un tad viņi sāk palikt nemierīgs tajā savā aplokā, viss viņām ir jāiet, nu, kur ir. Viņi tam viņi satais džitīgi trādrīt, jo viņām taču ir jāiet. Tā kā tur viss ir baigi sakārtots.
Ķepa uz sirds noskaidro.
Diāna, nu pastāsti, kāpēc, kāds bija tas iemesls, kāpēc tu sāki turēt vistas, jo kāds ir tas iegūms, vai tiešām tās olas atsver to visu atvainot, nu, tādu krāmēšanos, jo tomēr arī, nu, netīrība zināmā mērā, arī es tā maigi saku.
Nu, man viņas tikai 5, katra savā krāsā, vairāk tas bija tāds eksperiments dēļ bērna, izaudzēt vistiņu, tad atrast oliņu, un tad mācīties barot, rūpēties, un kā bonus, ja viņas palaiž pa dārzu, viņas nolas ērces. Tas atkal tā kā pasargā suņus no ērču uzbrukumiem. Un vispār, lai būtu interesanti, jo man viņas ir tikai vasaras periodā. Ziemā viņas dodās uz laukiem, kur viņas ziemo, jo man nav tāds kūts, tāpēc man tā šmuce varbūt ir mazāk. Bet vasaras periodā viņas brīvi staigā un pa nakšņo viņas tādā slēgtā voljeriņā, lai neviens viņas nevarētu apēst. Nu, pa dienu viņas staigājās pa dārzu.
Cik tās olas vistas var sadēt? Pietiek ģimenē, reka sunīšiem žēl, redz,
pietiek ģimenē un arī draugiem pietiek, tā kā mums boli ir cik vajag. Nu tā, rupi sakot ir, nu, kā, nu jums ir 5, ja tas nozīmē, nu, kaut kāds 2-3 olas katru dienu, vai ne?
Mums bija gandrīz 5 olas katru dienu.
Nu jā, tad, kad ir, tīpaši tad, ja viņas tiek ārā zaļā aktīvs zālē, tad ir itīgi labi, jā, ka viņi tur kāds liek. Bet es gan neesmu pārliecināts, vai viņas ērts tieši arī
nolasīt. Jā, tas ir dzirdēts.
Es pat tām bērļu vistām esmu lasījis, kad viņas tur
nu, viņas īpaši visu kukainīšu, smuki tā, viss nolasa.
Tiešām ir tā, ka visu tu paceļot rokās, tu viņu kaut kā tā kustina un galva paliek uz vietas.
Man būs jāpamēģina.
Bija tā, man bērni no skolas atnāca meita ar klases biedrenēm, un visu tās viss tika dancināts un filmēts TikTok video. Viss tur notika ļoti smieklīgi.
Ko tas ties nozīmē?
Jā, un galva visu laiku stāv uz vietas. Tā kā tas rumpis tiek pārvietots, un ja galva visu laiku nekustās, tā kā gaisā.
Nu, viņa līdzsvarotā.
Kā mēs aizrunājāmies par ilgi un interesanti. Turpināsim mūsu sarunu pēc neliela brītiņa. Mums būs runa par lielu, interesantu muzikālu pārsteigumu.
Tu pazīsti kādu īpašu dzīvnieku draugu?
Tavs kaimiņš vai kolēģis palīdz nelaimē nonākušiem suņiem un kaķiem?
Varbūt kāds suns vai kaķis izmainīs tavu pašu dzīvi?
Raksti mums, un mēs pastāstīsim šo sirsnīgo stāstu pārējiem klausītājiem.
Iedrošināsim arī citus izdarīt kādu labu darbu.
Gaidām jūsu vēstuli uz info@ķepa uz sirds.lv. Tu esi mans draugs, ķepa uz sirds.
Turpinam svinēt lieldienas kopā ar ķepa uz sirds, un mums šodien ir tāds interesants pārsteigums mūsu klausītājiem. Gati, pastāsti lūdzu, varbūt tās pirms mēs piesakam dziesmu, nu, kas tev ir ierakstīta, kā ar to radošumu un dzīvnieku mīlestību, vai tas, ka tev ir suns, tevi ar iedvesmu radīt jaunas dziesmas, jo saka jau, ka tie dzīvnieki ir tie, kas mūsos atver gan vairāk emocijas, gan sajūtas.
Es domāju, pilnīgi noteikti, jo man nav nekad bijis sanācis vēl uzrakstīt dziesmu par dzīvniekiem, bet tagad es esmu procesā, jo arī kādā sarunā ar Guntaru Raču, viņš teica man, ka obligāti šī ir ejoša tēma, jo tur var ļoti daudz un plaši aprakstīt par mīlestību, par acu skatieniem, par jebko. Un tās dziesmas ļoti cilvēkiem patīk, un daudzi no mūsu četkājainiem draugiem ir gan jau aizgājuši uz debesīm, daudzi mūs iedvesmo, daudzi mūs ir mīļi, un radījuši prieku, visādas foršas emocijas, kuras var ietērt foršās un skaistās dziesmās. Pilnīgi noteikti.
Varbūt pastāsti par to, kādi tev radošie plāni šai vasarā?
Šajā vasarā man ir diezgan daudz visādi koncerti, ne tikai šajā vasarā, bet arī nu, tuvākajā laikā, arī tagad aprīlī, maijā. Bet, protams, ka šogad es sapņoju par savu pirmo debijas albumu, par savu dzeļoļu krājumu, par nu, lielākiem koncertiem, kurus var uzaicināt daudz foršu skatuves kolēģis, ar ko es esmu sadarbojies. Un,
jubilējs koncerts tev arī?
Man bija jubilējs koncerts šogad, jā, 35 gadu. Nē, tas bija pagājušo gadu atvienojums, bet šogad es domāju arī uztaisīšu kādu foršu lielu koncertu ar saviem skatuves kolēģiem. Viens no tādiem būs 1. augustā Ogres pilsētas skvērā, kur ir brīvdabas tāda skatuve, un tur man būs solo koncerts ar manām dziesmām, kurā piedalīsies arī ļoti daudz mani draugi, ar ko man bijušas ļoti foršas sadarbības.
Nu re, bet šodien lieldienās mūsu klausītājiem arī kāds pārsteigums. Re, mostas daba, mostas visi un arī jauns muzikāls pārsteigums dabas noskaņās. Kas tas ir?
Man bija iespēja piedalīties 1. Maestro dziesmu rakstīšanas nometnē. Un es sākumā tā kā domāju, kad es neiešu, jo man bija koncerts, es īsti nevarēju apvienot, bet vienu dienu man no mikreka zvanīja Līga Zemdega un teica, klausies, nu vienu dienu lūdzu atnāc, atbrauc. Jo man nekad nav īsti paticis rakstīt dziesmas kolektīvos. Man vienmēr paticis, kad es viens rakstu. Un, jo tad es varu darīt, kā es gribu. Bet jā, vienu dienu es aizbraucu un mūsu Guntars Račs sadalīja pa komandām visus tos mūziķus, kas tur bija producenti, dziedātāji, ģitāristi, klavieristi un tādā garā. Un mūsu sadalīja pa komandām, pa trijiem cilvēkiem un izdalīja trīs vēstules, kurās bija trīs maestro tādas nu, vecākas dziesmas. Tad mums bija viena no tām jāizvēlās un kad 5-6 stundu laikā jāatrāda gatavs variants, kā mēs esam uzproducējuši šo dziesmu. Un jā, mēs pārdziedājām, pārtaisījām dziesmu Ai dundur, dundur, dun, 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 jo tā bija principā vienīgā, kuru mēs zinājām. Jo mēs atvērām tās pārējās vēstules, mēs īsti tā kā nebijām to dziesmu dzirdējuši, mums bija viņa jāiemācās no pilnīgi no nulis. Jā, un dunduru mēs tā kā zinājām, pārdziedājām, un pēc tam nākamajā dienā, kad maestro klausījās, viņam, principā viņš izteicās, ka šī versija viņam no visām arī patika vislabāk. Nu, lūk, un tā mēs tikām pie jaunas foršas dziesmas mūsu interpretācijā. Dziesmas iedziedāja kopā ar Ievu Maltinieci, arī ar meiteni, kur es iepazinu, principā, nometnē. Un nu tā es piepildīju sapni, jo man būs sadarbība ar Raimondu Paulu.
Ar ko varētu izskaidrot, ka tās cover versijas, tā ir tomēr cover versija, ja? To mēs jā. Tā varam saukt, ka cilvēkiem arī ļoti patīk, it kā dziesmu zinām, bet tomēr tas ir kaut kas jauns.
Es domāju, noteikti tās dziesmas patīk, tāpēc, ka viņas caur cover versiju, caur pārdziedātu versiju, viņas skanēs iespējams mūsdienīgāk, jaunās skaņās, un ir jau diezgan daudz piemēri, ka tās dziesmas izdzīvo to vēl vienu mūžu, jo kāds viņu pārdzied, viņu kļūs par balss mēroga hitu vēl vienu reizi. Un varbūt pēc gadiem atkal kāds pārdziedās, un tā tās dziesmas dzīvo savu dzīvi, nu, vairākas reizes.
Kaspar, varbūt tev kāds komentārs, kāpēc tās cover versijas cilvēkiem arī ļoti patīk? Jo tu tomēr arī darbā...
Jā, es zinu vārdus.
Jūs zini vārdus?
Nu, jā, nu.
Tātad...
Nu, zini to dziesmu jau. Un cover versijas jau parasti aiz tām dziesmām, kas ir populāras.
Jā.
Es nekad neesmu dzirdējis nevienu cover versiju dziesmai, kas būtu, nu, pilnīgs mēslis.
Varbūt ir, līdz bet mēs to, jau ko? To nezinām.
Jo mēs... Varbūt, nu, jā. Tāpēc mēs viņu nezinām, jā. Tāpēc tas ir tā droši. Ne? Uztais cover versiju tur zināmai dziesmai un viss kārtībā.
Tu savā darbā bieži izmanto arī mākslīgā intelekta radītas dziesmas. Ko tu domā, un arī Gatiem būs jautājums, vai tomēr tas mākslīgais intelekts, viņš var izkonkurēt radošumu un to dvēseles stīgu, ja tomēr tā mākslinieka dziedātāja harizma tomēr būs noteicošais nākotnē?
Ja, nu, protams, nu, kā jebkurā gadījumā uzvar saturs? Nu, kā, nu, kāds te var būt saturs? Nu,
enerģija.
Te ir tikai tas, ka nu, un piekam varēja uzreiz pateikt, ka tas ir mākslīgais intelekts. Bet tas, ka, piemēram, mākslīgo intelektu mūziķi tur ikdienas, teiksim, kaut kādos darbos, kaut kādos tur savos, nu, teiksim, meklējumos un tā tālāk izmanto, tas, nu, tas tā noteikti ir, un gan jau, ka tas tā arī būs, bet protams, ka mākslīgais intelekts nevar sniegt tādu pilnvērtīgu dzīvo priekšnesumu, vai nekas droši vien ir ne 100%, bet, nu, droši vien kaut kāda, ir kaut kāda mūzika, klausās tikai ierakstā. Nu, tad tur iespējams, ka tas mākslīgais intelekts, jā, tur viņš var varbūt. Bet tāds dzīvais priekšnesums, viņš jau vienmēr ir daudz, daudz efektīvāks. Jā.
Ko Gatis saka par to? Vai mākslīgais intelekts neizkonkurēs to radošumu?
Es domāju, ka nē. Neizkonkurēs. Es nesen pamēģināju mākslīgajam intelektam paprasīt, lai viņš uzrakstu kādu foršu tekstu pop dziesmai, pieņemsim par mīlestību, par zvaigznēm, par neatceros vēl tās konkrētas tēmas. Un, principā tas, ko es saņēmu, tādu labu šlāger mūzikas tekstu. Bet es gribēju tādu pop mūzikas, pop rock mūzikai, tādu cienīgu tekstu. Tā kā, nu, nezinu, varbūt ierakstīja nepareizi tos atslēgas vārdus vai to jautājumu uzdevu ne tā, kā vajadzēja, bet man nepatika. Nu, es varbūt šlāgerīt rakstītu, varbūt tāds viegli šlāgerīts arī sanāktu, bet nu, tas nav mans lauciņš un es domāju, ka man viņš netraucēs un es tā patām vienmēr rakstīšu savus dziesmas.
Droši vien, ka Gunta Raču mākslīgais intelekts varētu izkonkurēt, bet kā, nu, to rādīs laiks. Ja.
Es tikko uzjautāju mākslīgam intelektam, kāds būtu mūziķa apsveikums lieldienās un tika piedāvāta tāda versija. Dzīve un mūzikā svarīgākais neplīst pie pirmā sitiena, bet šī ola viņai vēl jātrenējas. Tas būs par olas sišanu. Labi, Gatis varētu pieteikt varbūt šo dziesmu, jo īstenībā tā tematika arī tāda vasarīga, jo dunduri jau nav nekādi ļaunie, dunduri ir neizbēgami kā svētki, un arī lieldienas ir laiks, kad ir jāsakustās, mēs ir tā tematiski.
Dunduri svētki? Nu beidz.
Dunduri ir neizbēgami kā svētki.
Ā, tas gan. Tas, jā,
jā,
jā, jā, jā.
Lieldienas un ziemassvētki.
Es sapratu, ka dunduri ir kā svētki. nē, to nevajag.
Tātad to arī mākslīgais intelekts ieteicis ar citu. Dunduri jau nav nekādi ļaunie. Dunduri ir neizbēgami kā svētki. Un arī lieldienas ir laiks, kad jāsakustas.
Visur kopā. Ķepus sirds.
Turpinam svinēt lieldienas. Mums te ir tāda Raiba kompānija, arī Raibas olas sakrāsotas. Diāna te ieteica tādu variantu, ka ir interesantas idejas, kā to olu ēšanu var padarīt mazliet interesantāk, jo nu, tad mēs visi mākam pie galda apsēsties, sadauzīt olas un apēst. Kā tu dari?
Es varētu par tiem suņiem tā ideja un arī varētu tām ģimenēm, kur daudz svinētāji ir īpaši bērni. Iedot ideju, kā izklaidēt suņus un kā padarīt vēl vienu tradīciju, varbūt savā ģimenes lokā. Nu tad, principā, tā, kas notiek manā ģimenē, mēs ņemam paipalu oliņas, viņas ir jēlas, svaigas, un viņas apvārtam kokosriekstu eļļā un slēpjam dārzā. Pēc tam mēs laižam suņus un liekam viņam meklēt. Cik nu kurš no suņiem viņas atrod, bet vienmēr tiem suņiem tas deguns uz to kokosriekstu eļļu ļoti labi nostrādā, lai viņi meklē pa visu dārzu. Un tad bērniem ir liels prieks, kura oliņu, kurš suns ir atradis un kurš ir vairāk, viņi seko tam līdzi. Vesela sacensība gars notiek.
Pagatā tad paipalu olas jāvāra kokosriekstu eļļā?
Nē, viņas nevāra, viņas vienkārši apsmērē ar to kokosriekstu eļļu. Jā. Jo tad tā smarža viņam ir, jo plika oliņa varbūt tā nesmaržos, bet tā kokosriekstu eļļa viņai ļoti spēcīga smarža un tas suns, viņa gan ir veselīga, gan viegli arī saožama.
Tā. Es uzreiz tā domāju par tām oliņām un olām un bieži saka tās olas dējuši tur laimīgas vistas. Ko nozīmē laimīga vista? Lūdzu jautājums, vai jūsu vistas ir laimīgas un kas viņām tiek atļauts?
Nu, mūsu vistas ir laimīgas, jā. Nu kā, laimīgi, droši vien, ka tas ir domāts, kad viņas ir staigā brīvā dabā. Nu, piemēram, rekur kolēģei, nu, pilnīgi noteikti ir laimīgās vistas, jo viņas tiek vārā. Nu, mēs savējās tomēr nedaudz ierobežam, mēs arī viņas izlaižam, arī pastaigāt, bet, nu, viņas tā, nu, jums jau nav dārsts, droši vien, tad, jā? Ja jums ir, jūs laižat vistas ārā.
Mums ir dārs apžogots, jā.
Ā, dārs ir iežogots, jā. Nu, mums dārs,
un ar tūjām tāds.
Mums dārs tā kā īsti norobežots nav, kā rezultātā. Nu, nu viņas jau iet, kur ir viņām ērtāk. Jo viņas, nu, ja viņām arī, viņas, teiksim, ja, nu, piemēram, mēs viņas palaistu tādā palielā placī, nu, tad, ja viņas tur kādu nedēļu padzīvojās, tad tur ir melna zeme pēc tam, jā. Tā kā viņām visu laiku tie... Tie lauki viņām tur visu laiku ir bišķi jāpārkārto, lai viņas tur visu laiku dabon to zaļo zāli, un ka, līdz kamēr viņas izkašā, tad tā kā tur nomaina to voljēru, kur viņas tur pa dienu var ņemties un darīties un tā.
Es domāju, jo laimīgāk visu, jo vairāk olas, no kādas ir atkarīgs no pilnmēneša?
Nē, nē, nu viņām ir kaut kādi tie periodi, kad viņas nedēja, nu tā kā sliktāk dēja, ka labāk, arī no, jūs jau tāpat tās piebarojat, vai ne, viņas arī?
Jā,
piemēram, es pēc tam pateikšu, kur kombikormu nevajag dot, un tad uzreiz mums no, bišķiņ jau piemēram, mēs arī dodam šķā graudus, vai ne, un tā, un tad uzreiz var redzēt, ka viņām tur tas, un tad viņām nepatīk kaut kas, un tā.
Es vispār viņas uztver tā kā cūciņas, viņas ēd visu to, kas mums paliek pāri.
Arī, jā, no galda visu apēd, jā.
Jā, bet nu, tāpēc man ir tikai 5, vairāk es nē. Ar 5 man pilnīgi pietiek, lai dārs paliktu pietiekam normālā stāvoklī, un es spēju viņas pabarot, un tas tā vietiņa, kur viņas nakšņo, tur tiešām ir tā, ka tur ir tikai melnzemi palikusi. Jā, un arī, ja, teiksim, atnāk kāda lapsa krūmiņš, tad tā lielā skāde varbūt nebūs tik liela, jo man ir tikai 5.
Nu, mums atnāca labs, jā, mēs to piedzīvojam.
Ko suņi? Suņi ko, nu rēja, nu ko, viņi jau tā laps ir viltīga un slēpjās, un tur, viss, tur ir vesela epizode.
Jā, tur ir tāda vesela, šitiem te, un tad visādi šitie te, tie mazie draņķi tie, kas ir tās...
Caunītes.
Caunas, un šitās te viss, jā, vanagi un žurkas, ja tur pēkšņi uznāk, mums to nav, bet nu, tas arī viss ir slikti.
Nu labi, bet nu tā kā ieskandinot lieldienas, nu kas ir tās pa lieldienu brokstiem, ja mēs nesaskandināsim arī ar rolām, vai ir kādi jums katram recepte, kas jādara, lai vienmēr uzvarētu, vai tu tiešām tas spēks, vai tur tāds īpašais kaut kāds stūrīts jāatrod, pa kuru sisto olu?
Vai slepus paņemt koka olu?
To, jā.
Tad uzvari garantēt.
Vai vinnē tas, kas pirmais situ, kā ir?
Es nezinu, man liekas, ka... Es ļauju tam notikt vienkārši, kā tas notiek, un neiedziļināties, kurš tur uzvarēs un kurš tur pēdējais vai pirmais, vienkārši izbaudīt procesu.
Īsnībā jau tā, jo tu pirmais zaudēt ātrāk var lobīt nost un ēst.
Nu ja, kur tu bez
ēšanas? Tie uzvarētāji, viņi vēl tur cīnās un kaut ko tur ņemās, tā kā...
Tā, nu mēģinām tad varbūt. Diāna? O? Reku man palika? Kā teikt? Tev tagad jāsaka, kā teikt, mākslīgais intelekts, man ola saplīsa, bet dvesele nē. Tas ir pieteikti. Eku, man stipra palika tev tā. Tev stipra,
ok. Tad nē. Kurš kurā mums ir? Otra puse, otra.
O, nu, jā, viens, man, viens.
Viens, tagad tā. Labi,
ko ir? O.
Pildēt gads vis, garām.
Viss ir sasist.
Mēs tagad pusē sub, mēs esam finālā.
Nu. Mēs ar Ufo esam finālā, jā. Tā.
Es ar sarkano, ja?
Jā.
Par tavu zaļo.
O! Jā,
man ir vislabākā, ar labu tagad man.
Oh, jā, šitā Ufo vinnēs ir.
Sarkanā olu vislabākā. Man ir viena nesaplēst, jā?
Jā, uz galā.
Nu tad, ā.
No pēdējo. Bet tu pilnīgi šitā.
Šitā ir vislabākā, visstiprākā ola.
To viņi droši vien vārī visilgāk.
Nē, viņas viss vārītas vienādi.
Tur īstenībā ir koka uzgalis iekšā.
Vienkārši Kaspars izvilk no kabats.
kā teiktu, arī ieteikums lieldienas ir mūsu Ziemassvētki ar olām, tikai bez sniegu un ar vairāk čaumalu uz grīdas. Jā, čaumalu.
Viņš tiešām stulbi var teikt tas intelekts. Klaus, kādi jums suņi ir? Jūs varat no tā ātri pateikt?
Staffordšīras bulterjeri.
Stafi, ok.
Nu, man ir vilks,
jā.
Man ir vilciņš ar dzinējasoni tā kā jauktas kopā.
Nu jā.
Mazie okay. Man tie līdz celītim.
Tie forši. Nē, kāpēc es to prasu? Ines, man ir labradors un man ir retrīvers. Nu tie, kas ir visi tie...
Ēdelīgākie.
Nu, protams, jā. Nu, Stafi ar laikam ir tādi labie, jā. Mm-hmm. Viņi jau nav...
Neviens no ēdien nekad neatsakās.
Nē, bet viņi bet cilvēkiem viņi...
Ļoti labi.
Jā, bet tas suņiem.
No. Arī pārsvarā 90% ir ļoti labi.
Ok. Nē, kāpēc es to prastu? Bet man tāda doma ir, ko iespējams varētu ķepu uz sirds varētu īstenot. Es gan biju domājis tādu labradoru un retrīveru, jo tas ir, nu, gandrīz, nu, viņi tur patās blakus, tādu saietu. Ka tie saimnieki sanāk vienā laukumā, stāpēc es esmu ar vairākiem labradoru saimniekiem par to runājis, ka, teiksim, varētu sanākt. Nu, kā tu uz tām mācībām tāpat tās iet kopā, tu, nu, saimnieki jau tur domāja, bet tieši, nu, teiksim, tā pa šķirnēm, piemēram, visi stafi atnāk, un saimnieki, tad ir ko izrunāt saimniekiem, nu, tāds pikniks.
Mums tāda notiek.
Notiek, jā, jums?
Wow.
Bet man liekas, ka arī jūs šķirnē notiek. Varbūt jums
vienkārši neesmu tur iebīdījušies. Jā, bet
kad kas šitā... prestieši no tevis drīzāk gaida ideja, ka varētu salikt tādas tā kā trasītes un kurš suns visātrāk apēstu kaut kādu garšīgo? Tas arī būtu interesanti tāda stafeta.
Nu, to, tādo, ne, nu to, tādā, to tādā pasākumā var darīt, protams.
Ķepavs sirds. Suņbūda.
Nu tā, draugi, esam pārdzīvojuši mazliet trausluma, mazliet čaumalu un daudz smieklu, bet uzvarēja patiesībā lieldienu garš. Es domāju, tā mēs varam teikt un teiksim paldies mūsu šī rīta viesiem. Pie mums šodien viesos bija brokastu raidījumu vadītājs suņu, kaķa un vistu saimnieks Kaspars Upaciers. Pie mums šodien viesos bija svaigēšanas eksperte suņu, kaķa un vistu saimniece Diāna Kontakeviča.
Paldies.
Un pie mums šodien arī ciemos bija mūziķis, dziedātājs un suņu saimnieks Gatis Mūrnieks.
Priecīgus svētkus!
Murrāģam ķepavs sirds.
Bet mēs atgādinām, ka ķepavs sirds varat satikt arī TV ekrānos katru sestdienu 11.15 LTV1. Mēs arī gaidām jūsu jautājumus, ierosinājumus, idejas raidījumam. Rakstiet mums info at ķepavssirds.lv. Bet šajā raidījumā tas ir arī viss. Mani sauc Inese Krēcberga. Raidījumu veido neatkarīgo producentu kompānijas Summer Studio. Visu labu, priecīgas lieldienas!
Ķepa uz sirds. Informatīvi izglītojoši raidījums par dzīvnieku pasauli un cilvēkiem tajā. Raidījumu atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds.